Hej og velkommen til Bundlinjen, en podcast om dansk erhvervsliv fra Finans, der er optaget i vores studie på Rådhuspladsen i København, torsdag den 20. februar kl. 11.30. Mit navn er Maria Kelet, og jeg er nyhedsredaktør her på Finans, og med mig i studiet i dag er vores faste skarpe panel, nemlig kommentator og kommunikationsrådgiver Anders Heide Mortensen. Velkommen til dig.
Tak.
Og selvfølgelig også vores virksomhedsredaktør Søren Linding. Også velkommen til dig.
Tak.
Vores tre historier i dag er: Mærsk-regnskab er smittet af corona, F.L. Schmidt er involveret i en spektakulær korruptionssag, og så skal vi tale Rockwool, som ikke vil ud med, hvad direktøren tjener. Men først til Danmarks største selskab. Her til morgen der landede A.P. Møller Mærsks regnskab for 2019 nemlig, og det bød på en bunke skuffelser. Ikke så overraskende, så må selskabet nu meddele, at den dødelige coronavirus også smitter af på dem. Og det ser man blandt andet på A.P. Møller Mærsks udsigter for i år, der nu ligger et stykke fra det, analytikerne forventede. Mærsk meddeler, at driftsresultatet for 2020, det man kalder EBITDA, det nu ventes at lande på 5,5 milliarder dollar, og det er faktisk omkring en halv milliard dollar fra det gennemsnit, som analytikerne havde skudt på. Søren, hvor hård er den her coronavirus mod A.P. Møller Mærsk?
Jeg kommer jo faktisk lige fra pressemøde, og der fik administrerende direktør, topchef Søren Skov jo også samme spørgsmål. Og det kan gå hen og blive super hårdt, og det skyldes jo, at deres forventninger lige nu, det er, at det ser rigtig skidt ud med handel ind og ud af Kina lige nu. Og det vil sige, at januar bliver dårlig, februar bliver dårlig. Det gør marts sandsynligvis også. Men så håber de altså, at fra april, maj, så boomer det altså tilbage igen, så man får sådan en slags V. Det vil sige, at man kommer meget hurtigt tilbage på de sædvanlige handelsvolumener. Og hvis det er det, jamen, så kan man så køre igennem med det her, du nævnte, et indtjeningsfald. Man skal også lige huske på, at det er en halv milliard under det, analytikerne forventer, men det er faktisk også under det, som de tjente sidste år. Så der er indtjeningstilbagegang der i prognosen. Og hvis det ikke er det, så bliver de altså nødt til at finde på nogle andre måder, hvorpå at de kan prøve på at redde indtjening, for ellers så kommer det til at koste dem dyrt jo.
Ja, fordi i efteråret, der kom de jo faktisk med en lille opjustering, hvor man tænkte, nu er der positive resultater på vej for virksomheden. Men hvis vi lige dykker ned i de her tal for Mærsk, så viste driftsresultatet for hele 2019 jo, at det blev lavere. Resultatet lød på 509 millioner dollar, og der havde markedet forventet noget, der hed 798 millioner. Og det er jo faktisk især den her forretning for logistik og services, som skuffede i fjerde kvartal. I går der breakede vi jo så en nyhed fra Esplanaden, som lød på, at de har købt det her amerikanske logistikselskab, der hedder Performance Team. Hvad er det for et opkøb, Søren?
Som vi jo har talt om lidt tidligere også, så er de jo i gang med at lave den her store integration af både de aktiviteter, de har til søs, og så det, de har til lands. Og det til lands, det er jo så blandt andet lagerhal, og det er tolddeklarering, det er alle mulige andre services, når man sørger for ligesom at få containerne, når containerne er kommet i havn, få dem så frem til der, hvor de så skal, der, hvor de så skal bruges eller læses. Og så er det her opkøb, det er jo, at som de faktisk har set på tallene, så lykkes det ikke helt med den her transformation. Det her logistikforretning bevæger sig faktisk ikke rigtigt. De synes nu godt nok, at det går, som det skal, men det går meget langsomt. Så det er altså en del i at prøve på at kickstarte den ekspansion på land, og der er et opkøb her en af måderne. Og det, man også lige skal lægge mærke til med det her opkøb, det er jo faktisk, at det er opkøbet, der er det fortsættende selskab inde i Mærsk. Det er ikke det her opkøb, der bliver lagt ind under Mærsk i USA. Det er Mærsk, der lægger deres logistikforretning i USA ind under det her, de har købt. Det viser altså bare noget om, at det er langt fra alle steder i Mærsks organisation, der faktisk er specielt velfungerende, når det drejer sig om at prøve på at løse den her udfordring med at få logistikforretningen til at se meget, meget større ud.
Det nye Mærsk-regnskab bød jo så også for første gang på nogle afsløringer omkring, hvordan lønnen ser ud for de her topchefer ude på Esplanaden. Og dermed der kan vi konstatere, at topchef Søren Skov, han får en årsløn, eller fik en årsløn sidste år på 38 millioner kroner. Det er et stykke fra Lundbæk og Novo Nordisk topcheferne, der begge to var snedet sig over 50 millioner kroner, men Anders, hvad siger du til den her lønafsløring fra Esplanaden?
Det er godt, fordi det er den vej, vi skal. EU har implementeret et direktiv, der træder i kraft i sommer, og det betyder, at fra næste år, altså næste års årsregnskab, så er der ikke nogen vej udenom. Så skal børsnoterede selskaber afgive detaljerede oplysning om, hvad direktionen tjener individuelt. Så der kommer Mærsk så altså fremtiden i forkøbet rettidig omhu, ville herr Møller have sagt nu. Jeg synes, det er rigtig fint, og det peger også sådan lidt fremad mod noget, vi skal tale om et øjeblik, nemlig hvad er fordelene og hvad er ulemperne ved at lægge løn åbent frem. Jeg har svært ved at se ulemper.
Det er jo de her nye vederlagsrapporter, som selskaberne har fremlagt i forbindelse med deres årsregnskaber, som kan fortælle os, hvordan lønnen reelt ser ud. Og i den her fra Mærsk, der kan man jo også se, hvad bestyrelsesformand Tim Hagemann Snabe så fik i honorar sidste år. Hans honorar lød på 7 millioner kroner, og her på Finans har vi jo opgjort de 20 største virksomheder, hvordan det ser ud med bestyrelseshonorarerne. Nummer to på listen er Novo Nordisks formand Helge Lund, som fik et honorar, der hed 3,1 millioner kroner sidste år, og herefter der følger så Danske Banks formand, Carsten Dybvad, der sidste år fik 2,6 millioner kroner. Søren, hvorfor skal Jim Hagemann Snabe i Mærsk have et nærmest dobbelt så højt honorar end for eksempel Novos formand?
Ja, det er der sådan set heller ikke nogen grund til, at han skal have. Det, som jeg også lægger mærke til, det er et pejlemærke for bestyrelseshonoreringen, er, at formanden, han cirka tjener tre gange så meget som et menigt bestyrelsesmedlem. Et menigt bestyrelsesmedlem i AP Møller Mærsk tjener 950.000. Så en løn på 3 millioner, plus hvis han sidder i nogle komiteer, så vil det være det. Det ser ud som om, at det er en overpris, som AP Møller Mærsk har været nødt til at betale for at få en kapacitet som Jim Hagemann Snabe. Man skal så også huske på, at han er en ekstremt eftertragtet professionel bestyrelsesmedlem, tidligere topchef i SAP, sidder også nede som bestyrelsesformand nede i Siemens. Så jeg tror, det har været en del af det, at de har måttet være nødt til at give ham en ekstraordinær høj aflønning.
Anders, får man et kommunikationsproblem over i Mærsk, når man har en dobbelt så høj løn til formanden, end man har i andre selskaber?
Ja, det ved vi jo så ikke rigtigt endnu. Tallene er jo nye, men det Søren siger, det viser netop, hvor godt det er, at der nu bliver transparens om, hvad man egentlig får for det job, man bestrider i forskellige virksomheder. For det betyder jo, at aktionærerne, de kan sidde og tage sig en snak om, virker det her rimeligt, og så kan de stille spørgsmål på generalforsamlingen til, hvorfor er det egentlig, at vi giver dobbelt så meget i honorar til vores formand, som andre formænd får i nogle virksomheder, der er tilsvarende. Og det var lige præcis det, transparensen skulle give, nemlig at man får tallene åbent op, kan tage en snak om det og sige, det lyder fornuftigt, eller I må komme med en forklaring, der er bedre.
Jeg vil sådan så også sige, at hvis det er, som man ser på Søren Skovs aflønning, så får han faktisk hans grundløn, er den højeste blandt C25-selskaberne, men hans bonusordning er absolut meget moderat, faktisk relativt moderat. Nu er det jo store tal, vi taler om, men igen, hvis man sammenligner med de danske C25-selskaber, så er det meget, meget typisk, at du i bonus, både den kortsigtede bonus og den langsigtede bonus, kan få, hvad der svarer til dobbelt så meget som din grundløn. Og det kan han ikke, så meget kan han ikke få. Ifølge i hvert fald sådan, som det er nu. Nu kommer der et nyt program, der bliver fremlagt på generalforsamlingen over for aktionærerne, som i øvrigt også er en del af det her aktionærrettighedsdirektiv, som Anders nævnte før, at man skal selvfølgelig fremlægge, sådan at aktionærerne får en mulighed for at se, hvad det egentlig er for nogle pakker, man giver til bestyrelsen. Så det kan godt være, at det bliver ændret. Men lige nu, der har de altså til sydlandet i spidsen, der har de så, at man får en meget, meget høj grundløn, og så en lavere bonusdel. Ikke? Det er også lidt imod den måde, hvorpå man ser i det øvrige erhvervsliv. Så der har været nogle afsløringer af, hvordan aflønningspolitikken den har været på Esplanaden. Den har ikke været helt ligesom andre steder.
Hvis vi lige ser lidt fremad, Søren, så har du jo før været ret kritisk over for Mærsk i forhold til deres fremtid og den her strategi, hvor du har sagt sådan noget med, at de hænger lidt i fortiden, og de ikke rigtig har nok fokus på den her logistikforretning til at komme sådan rigtig på benene. Hvor ser du selskabet bevæge sig hen nu?
Altså hvad man kan håbe på, det er jo, at hvis der er sådan, de finder ud af, at de ikke kan vokse sig til den position, som de skal have. Og det er det, du køber ind i. Altså hvis du køber AP Møller Mærskes aktie, så køber du ind i deres vision omkring, at man skal altså være lige så stor til lands, som man er til havs eller til vands. Og der skal altså ske mange ting. Og det der med at tro på, at man kan vokse af sig selv og blive den afgørende spiller, glem det. Og der vil jeg sige, hvis det kan lykkes dem at lande nogle virksomhedskøb, som svarer til noget af det, det var en relativt lav pris, de gav for det her selskab også, så tror jeg faktisk, at det er sådan, at de kan købe sig til, stort set, de kan købe sig til noget, der fungerer, i stedet for, at de kan udvikle noget af det selv. Lige nu, der virker det ikke som om, at de har kapaciteten til at lave den transformation selv, hvis man sådan skal skære det helt ud i pap. Du bliver sådan set nødt til at købe dig til nogen, der ved, hvordan man gør. Så derfor kommer jeg til at tro på, at det der med, at de siger hele tiden, det skal være små deals. Nu ved jeg godt, når man bruger 3,5 milliarder, når de siger små deals, så mener de en million handel i dollars. Ikke en milliard handel i dollars, men så er du altså også deroppe, ikke? Man kan købe rigtig meget logistik for under 6,5 milliarder danske kroner. Og på et spørgsmål i dag også, på pressemødet, var det også, i og med, at de har lavet den her handel, betyder det så, at I får mere af det, eller hvad? Og der sagde han, altså, hvis de kan lave flere handler i den her kaliber, og til den her pris, jamen, så er det jo bare med at komme ud over stepperne i en fart.
Ja, den her handel lød jo på 550 millioner dollar. Ja. Så er det væsentligt større opkøb, de skal ud i, som du
siger? Nej, åbenbart. Altså, jeg tror nu stadigvæk, de bliver nødt til ligesom, nu skal man lige huske på, det der også har været A.P. Møller Mærsks kæmpe problem i fortiden, der er, at de har investeret alle de penge, de tjente, har de investeret og pløjet ind i store supertanker og en masse metal, og i havne. Det er de jo holdt op med. De gør stadigvæk lidt, men ikke så meget. Det betyder så, at de faktisk har penge til over, sådan året er gået. De penge kan de så enten begynde at købe nogle selskaber op for at styrke logistikforretning, men aktionærerne er altså også blevet forventet med, at der skal noget mere tilbage til dem. Så det jo gælder om at blandt andet at give nogle udbytter. Så det vil sige, der er ligesom grænser for, hvor voldsomt det er, sådan, at de kan gå ud og købe op. Men han fik også et spørgsmål omkring, hvor meget vil Mærsk kunne købe op, hvis der lige pludselig en total lækker bisken, der dukkede op til en fornuftig pris. Og det vil han selvfølgelig ikke sige noget om.
Nej, det vil han ikke ud med. Men flere opkøb, siger du, Søren. Du har jo også nævnt en anden ting, som jeg bliver nødt til at holde dig op på her. Du har sagt, tænk det utænkelige selv, Mærsk. Er du stadig der, hvor du synes, at Mærsk skal sættes til salg?
Et eller andet sted har jeg faktisk ikke set, at den konklusion egentlig har ændret sig. Det der så trods alt er nu, det er, at der er kommet mere styr på. På det tidspunkt der var det jo sådan, at indtjeningen i selve container, altså Mærsk Line, var jo virkelig dårlig. Og det er klart, der har bestyrelsen selvfølgelig også banket Søren Skov, topchef, oven i hovedet, og så sagt, prøv at høre, vores kerneforretning. Det kan godt være, at vi skal transformere, vi skal sælge fra, vi skal integrere og digitalisere, men vi bliver altså også nødt til at tjene nogle flere penge. Så trods alt det er ikke, men lige nu, hvis det er, som du siger det, så er afkastet af den investerede kapital ligger jo kun omkring 3%. Det giver jo ingen mening.
Anders, hvad siger du? Skal det sælges selv?
Ha, ikke i min livstid. Det er nationalklenod, og jeg er lige ved at sige, at BAU, det må godt stryge nu, men ikke Mærsk.
Men A.P. Møller Mærsk vil du gerne holde fast i. Godt, vi skal videre til dagens anden historie, og den skal handle om den danske industrivirksomhed FLSmidth. For Finanser kunne afsløre, at FLSmidth er involveret i en meget spektakulær korruptionssag. For det viser sig nu, at FLSmidth i mange år har holdt en svindelsag for millioner helt hemmelig. Sagen den tager sit udgangspunkt i Tunesien, for her indrømmer FLSmidth nu, at de tilbage i 2010 indgik i en aftale om at overfakturere en kunde for 2 millioner euro. Det skete, da FLSmidth sammen med en tyrkisk entreprenør indgik en kontrakt med et tunesisk selskab med navn Carthage Cement om at bygge en cementfabrik i landet. Og kunden, altså det her Carthage Cement, de mener nu, at de er blevet overfaktureret for i alt 30 millioner euro. Penge, som de gerne vil have igen. I november sidste år, der endte den her sag så faktisk med en dom på 5 års fængsel til en FLSmidth-ansat, og også domme til 5 andre involverede. Søren, en hemmelig aftale for millioner. Kan du gøre os lidt klogere på, hvad er det, FLSmidth har rodet sig ud i her?
Det er altså på godt jysk en lortesag på alle mulige måder. Og selvfølgelig så er det jo, at hele bestikkelsesspøgelset, kampen mod korruption, har jo kørt i lang tid nu, ikke? Vi skal huske på, altså OECD's første konvention mod korruption ligger jo over 20 år tilbage. Det samme også FN's Global Compact, det er også 20 år siden. Noget, der hedder Storbritanniens Bribery Act, som var en mere vidtrækkende måde at begynde at bekæmpe korruption på, er jo 10 år gammel. Så det vil sige, at alle de her ting har jo kørt, så det er altså noget beskæmmende at se, at en stor hedderkrone dansk virksomhed til tilsyneladende ikke har kunnet instruere deres medarbejdere ordentligt i, hvad det er, man må og hvad man ikke må. Det med, at der har været diktatorer og diktatorers familiemedlemmer, og der har været sammenkoblinger mellem politik og forretning, og hermed også ordre, og dermed ordre fra udenlandske virksomheder. Det har været blandet sammen. Det har man jo kendt til inden for infrastruktur, olieindustrien og sådan noget i årvis. Så det er der, hvor FLSmidth de opererede og har jo solgt de her cementfabrikker i 100 år over hele kloden. De om nogen burde jo vide, hvordan man håndterer det her bestikkelsesspørgsmål.
Hvis vi lige sætter på plads, hvem FLSmidth egentlig er, så er det jo en virksomhed, der blev grundlagt helt tilbage i 1882 af ingeniøren Frederik Læsø-Smith, det er i navnet FLSmidth. Og koncernen har så i løbet af sin næsten 140-årige levetid vokset sig til en milliardforretning og også børsnoteret. Og selskabet er jo førende på markedet for udstyr og service til den globale cement- og mineralindustri. Det har hovedkontor ud i Valby her i København, og de har ca. 13.000 ansatte fordelt over 50 lande verden over. Anders, sådan et hæderkronet selskab som FLSmidth involveret i korruption, hvordan lyder det lige i dine ører?
Det er noget værre skidt, som Søren siger. Der er to kritiske ting i det. Det er, hvor højt oppe i FLSmidth ved man, hvad der foregår i Tunesien. Da man indgår den her forretning, så ved alle, at det tunesiske styre er gennemkorrupt, og de ender med at blive væltet, eller den tunesiske præsident ender med at blive væltet på grund af det her gennemkorrupte styre, han præsterer. Det andet, det er, går de ind i det med blinde øjne? Altså, ved de virkelig, at de kan lande en kontrakt med et tunesisk styre, der er gennemkorrupt, uden at betale penge som bestikkelse? Eller ved de godt, at der skal smøres et eller andet sted? Og der er altså bare min forhåndsfornemmelse, at når man går ind i et land som Tunesien, der er notorisk korrupt, så ved man godt, der er en overordentlig høj risiko for, at man kommer til at betale bestikkelse et eller andet sted i systemet. Så derfor er jeg foreløbig lidt afventende på den der forklaring, der hedder, at det har været nogle medarbejdere, der ikke er blevet instrueret godt nok, og som har handlet mere eller mindre på egen hånd. Jeg vil ikke sige, at jeg er mistroisk, men jeg vil godt se den bakket op af flere faktuelle oplysninger.
Ja, for den ene af de her to medarbejdere, FLSmidth, er jo så endt med en fængselsstraf. Vedkommende er godt nok ikke endt i fængsel endnu, er stadig på fri fod her i Danmark. Søren, hvordan kan det være, at man holder fast i to medarbejdere, som har på den måde været involveret i en korruptionssag?
Altså alle, som jeg har talt med om den historie her, stiller sig fuldstændig det samme spørgsmål, og det er faktisk også meget svært at svare på. Fordi som udgangspunkt, så sender FLSmidth jo et helt forkert signal her, altså at man jo faktisk tillader, man kommer selvfølgelig med en advarsel, men man sender sådan et signal om, at jamen, det var en svipser, og det var en svipser, der blev begået på et tidspunkt, hvor vi så anderledes på korruption, end vi så gør i dag. Jeg vil våge at påstå, at det gør de jo meget ud af, og fortælle, at hele deres uddannelsesprogram, deres whistleblower-ordning, og i forhold til at opdage, hvis det sker sådan, altså at de ligesom er et andet sted i dag. Ikke? Jeg synes, det der med, at vi er et andet sted i dag, den retorik, synes jeg, vi har hørt om før andre steder fra, hvor jeg bare siger, den køber omverdenen jo altså ikke, så det er et utroligt knæk i mine øjne på FLSmidths omdømme, det der er sket.
Ja, altså ham, der hedder Flemming Wotmann, som er chef for kommunikation og marketing i FLSmidth, han siger selv, citat, ejeren synes, det var en smart idé, at vi gjorde fabrikken 2 millioner euro dyrere, mod at han så senere fik de her penge til sig selv. Det sagde vi ja til. Det var en klokkeklar fejl, og det var også et brud på vores retningslinjer, både dengang og i dag. Citat slut. Anders, nu siger man så, at man er utrolig stolt over sit nye, omfattende compliance-program, og man efter den her sag virkelig har gennemgået sin retningslinjer og kommet meget videre. Altså, man siger, det er en klokkeklar fejl. Er det ligesom fint nok kommunikation? Kan vi så bare lukke den der?
Nej, det er ikke klokkeklar fejl. Det er klokkeklar korruption. Altså, hvis man bliver tilbudt, man kan få lov til at opføre en cementfabrik mod at give en mand i landstidssystemet 2 millioner euro for at hjælpe med at få tingene til at falde på plads, så skal alle klokker jo bimle og bamle. Vi er i de varme lande, og det her, det er ikke som at lave en ordre med Brønderslev Kommune om at levere et eller andet medicudstyr til en lægeklinik. Vi er i Tunesien, som man, hvis man overhovedet har læst aviser eller noget som helst på det tidspunkt godt ved, har et gennemkorrupt præsidentstyre, og folk er i oprør, og det ender jo også med, at præsidenten bliver væltet. Så jeg har meget svært ved at tro på en forklaring om, at man ikke udmærket godt ved, hvad det er, man er i gang med. Man er i gang med at bestikke sig til at få en stor ordre på en cementfabrik. Punktum.
Men hvis man bliver overrasket over det her, man så bare naiv? Altså, er det bare markedsvilkårene, hvis man opererer i lande som Tunesien? Hvad siger du til det, Søren?
Altså, nu tror jeg, at hvis vi lige tager igen, cementfabrikker, ikke? Altså, det er jo, de bliver jo typisk bygget i de nye udviklingslande, som jo er plaget af korruption og ikke særlig demokratiske forhold mange steder. Så det vil sige, de er underlagt det her. Ikke? Det er ikke kun i Tunesien. Ikke? Altså, de er også bygget i Mellemøsten, og de er bygget i mange steder i Asien og i det tidligere Sovjetunion. Så det er mere, jeg tror nu mere, det her det handler om, at F.L. Schmidt, synes jeg, til sydlande, i mine øjne, alt for sent, alt for sent, egentlig tager det her for alvor alvorligt. De har måske forladt sig lidt på, at de traditionelt har haft en fornemmelse af, at de har haft styr på det her, og at de ikke rigtig har været rodet ud i andre store korruptionsskandaler, og så har de så håbet på, at så gik det også her. Det næste også, det er jo, at da et stort advokatfirma jo finder ud af det her, eller undersøger det for dem, og jeg tror, vi er helt tilbage i 2014 eller 2015, det er jo, der bliver jo udsendt en meddelelse fra F.L. Schmidt om, at nu har vi opdaget, at vi altså har begået korruption i Tunesien. De holder det jo sådan set skjult, ikke? Så jeg tror på, at der har været en eller anden form for modus operandi inde i F.L. Schmidt om, at det var den måde, man gjorde det på. Og så er det så altså, at de så har fundet ud af, at nu går den altså ikke længere. Men det er stadig igen, jeg synes, at de sender et helt forkert signal med, at det ikke har fået nogen personlige konsekvenser for de mennesker, som jo så har erkendt det her. Ikke? Det er ikke engang en dom, der sådan kan ankes, og så kan det måske blive en anden. De har været ude og erkendt det, ikke? Samtidig med, jeg synes også, helt slagsmål med den tyrkiske underentreprenør, som jo angiveligt skulle have betalt 28 millioner euro under bordet. Ikke? Det er jo en regning, som man ikke rigtig helt ved, hvem der egentlig skal betale. At det er jo et endnu mere sindssygt slagsmål. Så der taler vi jo ad 225 millioner kroner.
Anders, hvad siger du?
Jamen, jeg siger, at sagen er forfærdeligt problematisk, fordi F.L. Schmidt kunne jo også gå ud på planken nu og sige, kære børn, der tror, at verden er lavet af nødechokolade og vat. Sådan er det bare ikke derude, hvor de store drenge spiller. Der betaler man penge under bordet, og det findes i flere varianter. Der er det sådan en præsident, der skal have en forfærdelig masse penge, eller en vandflyver, eller hvad han skal, og så får man ordren. Og så er der de der mærkelige agenter, der dukker op forskellige steder, og pludselig kan få ting til at falde på plads. Sådan er det derude. Det kunne F.L. Schmidt jo også være ude og sagt. Og så kan den danske regering så instruere og sige, I må ikke have lov til at lege med de store drenge. Og så kan vi sige, jamen det er fint, så bliver det tyskere eller amerikanere noget andet, der kommer til at opføre cementfabrikker rundt omkring i den tredje verden. Sådan er det. Men det har de jo ikke sagt. Så derfor er de ligesom nødt til at vælge, hvilket ben de vil stå på her. Enten at sige, ja, vi har været ude i noget, der er noget skidt, og vi bliver nødt til at sige, at det ser ikke for godt ud, og vi lægger os fladt ned, og vi har nok været medvirkende til korruption. Eller, kære statsminister Mette Frederiksen, hvis du virkelig ikke vil have, at vi må få lov til at spille med på de betingelser, man laver international forretning på, så sig det venligst direkte op i krydderen på os. For så bliver vi bare nødt til at lukke en del af vores forretning.
Søren, hvad siger du til det?
Jamen, det jeg mener ikke, de har det valg. Det kan du ikke i 2020, så bliver du skrevet ud af alting. Altså, fordi det kan godt være, at det er sådan, men så er det sådan helt uformelt. Altså formelt set, så vil du i en udbudsrunde på at bygge en cementfabrik, hvilket som helst sted i verden, så vil du blive udelukket fra udbuddet, hvis det er sådan, du har den holdning, som var et alternativ, som Anders sagde. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Så skriver du dig fuldstændig ud af konkurrencen, altså helt over hele kloden.
Okay. Vi får se, hvad der kommer til at ske i den her sag. Jeg ved i hvert fald, at her på Finans kommer vi til at følge den til dørs. Nu skal vi til det sidste emne for i dag, fordi her på det seneste i Bundlinjen, der har vi jo talt en del om de nye tal for topchefernes løn. Det gjorde vi også med Mærsk her i dag. Men det skal vi også tale lidt mere om nu, eller faktisk lidt mangel på det samme. For mens alle andre store børsnoterede selskaber i deres seneste regnskaber så har åbnet op for de her lønpakker, ja, så har man i isoleringsvirksomheden Rockwool valgt at gøre det stik modsatte. Rockwool, de vil simpelthen ikke ud med, hvad deres topchef, som hedder Jens Biversen, han reelt tjener. Anders, Rockwool går stik imod strømmen her. Hvad siger du til det?
Det er ikke for klogt. De bliver tvunget til det ved det næste årsregnskab. Der er der ikke noget valg, fordi der er det direktiv, vi snakkede om før, der forpligter børsnoterede virksomheder til at offentliggøre direktionernes lønpakker. Der kan man ikke. Der er ikke nogen bagvej der. Så kommer de med en forklaring over, der hedder, at de mener, at det er et anliggende mellem bestyrelsen og direktionen, hvad man nu giver i løn. Den holder altså bare ikke næste år. Det er ikke længere et anliggende mellem bestyrelsen og direktionen. Det er et anliggende mellem virksomheden og den offentlighed, og særligt de aktionærer, der har et berettiget krav på at finde ud af, leverer direktionen en fornuftig præstation i forhold til den løn, man giver dem, og det ved man jo kun, hvis man ved, hvad man giver den her direktion i løn. Så enkelt er det. Så jeg synes, de er ude på meget, meget tynd is her.
Ja, de står ret alene, fordi her på Finans har vi jo dykket ned i regnskaberne og lavet en opgørelse over landets 20 største virksomheder og kigget på de her lønpakker. Og der kan man sige, at i Rockwool, der kan vi kun få at vide, at den samlede ledelse, som tæller 9 personer, de fik en samlet lønpakke på 58 millioner kroner. Altså det, der svarer til 6,5 millioner kroner per næse. Søren, hvorfor går Rockwool ene gang her?
Jamen, jeg har faktisk ikke noget godt svar, ikke? Fordi det her, det er jo jeg vil næsten kalde det et selvmål. Altså i en regnskabssæson, hvor det er sådan, at som Anders også siger, at nu er det ligesom blevet, sådan gør man. Og der kan være masser af indvendinger imod det. Der er mange, der også har været ude og snakke om, at den her gennemsigtighed, den betyder så, at det er med til at forøge den spiral mod højere og højere aflønningspakker, når man kan se, hvad naboen tjener. Men nu er det sådan her, at det kravet fra investorerne er, altså man kan kunne se, hvad er det for nogle bonusordninger, der får topchefen til at gøre det, der er hint. Så derfor så er der ingen forklaring på, hvorfor det er sådan, at man ikke skal fremlægge det. Og der er slet ikke, hvis det er sådan, det bliver et lovkrav for næste år.
Anders, hvad siger du?
Ja, jeg siger, at det er helt absurd. Det er Rockwool, der går imod strømmen her. Altså Rockwool lever jo af, at deres produkter er offentligt reguleret i hoved og røv. Vi kan jo ikke bygge en tilbygning til et sommerhus, uden at der er et bygningsreglement, der forpligter os på at isolere med en vis mængde Rockwool. Altså hvis man har været i gang med et isoleringsprojekt eller et renoveringsprojekt, så ved man jo, at de pludselig kommer tømmeren og siger, at taget skal løfte, så jeg ved ikke hvad, fordi der er et nyt bygningsreglement, man skal leve op til. Rockwool lever af et stram offentlig regulering. Og nu er der altså noget offentlig regulering, der forpligter dem til at fortælle, hvad direktionen betaler eller får i løn, og det vil de ikke leve op til. Det er den helt forkerte virksomhed, der siger, at det er helt forkerte.
Rockwools formand har ikke ønsket at stille op til et interview om det her, og så vi kan jo faktisk ikke rigtig få at vide, hvorfor de ikke vil ud med de her tal. Vi kan kun læse i regnskabet, at selskabet vurderer, at det ikke vil tilføre yderligere værdi for aktionærer og andre interessenter. Søren, tror du, aktionærerne vil straffe dem for den her tilgang?
Jeg tror, at de... nu skal lige siges, at der er jo et formandsskift på vej. Så Henrik Brandt, nuværende bestyrelsesformand, er jo på vej ud. Og så er Rockwool er jo kontrolleret af Rockwool-fonden og af Kæler-familien. Og der kommer en af... jeg tror, vi er jo på femte eller sjette generations i Kæler-familien, som kommer ind som ny formand. For mig, der virker det her som om, at det er Kæler-familiens noget konservativ tilgang til privatlivets fred, som har været gældende her, og dermed trække det til det yderste i forhold til at afsløre, hvem der egentlig tjener hvad.
Altså, de har jo i selskabet måtte notere sig en aktiekurs, som fik et ret hårdt 2019. Siden september 2018, der var den faktisk faldet med 50%. Jeg tjekkede den her i dag, den er lidt på vej op igen, men altså, budskabet har været til aktionærerne, at man skulle heller ikke forvente en kæmpe forbedring i kursen lige foreløbig, da man i selskabet tænker langsigtet. Man har så måske ikke tænkt sig langsigtet, når man har kigget på vederlagsrapporter. Men Anders, tror du, aktionærerne vil straffe Rockwool for den her tilgang?
Det kan jeg ikke sige. Altså, de kan jo straffe på alt muligt. Det kan også være noget med, hvis de ikke fornemmer, at ledelsen er fuldstændig opdateret på den nyeste udvikling i energisektoren, eller hvad det er. Det er meget uigennemskueligt. Men det, der er forfærdeligt her, det er, at der faktisk er nogle bestyrelsesfolk, som stadigvæk tror, at det her direktiv, der nu bliver gennemført, det er en måde at straffe dem på. Det er det ikke. Det er faktisk et hjælperedskab, så vi kan blive ved med at holde sammen på et samfund, hvor større grupper begynder at stille spørgsmålstegn ved, om topdirektører er deres løn værd. Ved at gøre det her fuldstændig transparent, gennemskueligt, så ligger tallene der, og så kan man tage snakken om det, og så er det ikke noget, der pludselig eksploderer, og hvor vi får samfundsomvæltning og folk, der går på gaden, og endnu et land, der laver Brexit, eller hvad det er. Det er faktisk en delvis hjælp til virksomhederne og til erhvervslivet om at håndtere disse lønninger, som kan være se meget store ud udefra. Og det er jo trist, at der er bestyrelser, der stadigvæk tror, at EU er sat i verden for at signere dem mest muligt for at få dem til at offentliggøre de her lønpakker.
Hvis vi lige slutter af, for nu har vi jo som sagt talt en del løn, skal vi lige slutte af med at runde altså de her vederlagsrapporter, nu har vi set en del af dem. Søren, synes du, de har tilført meget til hele den her debat?
Det har simpelthen været en utrolig travl regnskabssæson, vi har været, hvor der har været rigtig mange spændende nyheder og sådan noget. Jeg må simpelthen tilstå, at jeg jo ikke har haft tid til at travle dem alle sammen igennem, men bare sådan lige, så er informationsniveauet er selvfølgelig højne, men det er forvirring visse steder jo egentlig også. Du skal sådan set være rigtig, rigtig, rigtig dygtig for at kunne finde ud af, hvordan de egentlig er sat sammen. Og det skal så huske på også, at det der så ligesom gør, at det måske bliver lidt sværere endnu at bruge en masse tid på de rapporter, der er kommet, fordi at nu sidder vi og venter på, at indkaldelserne til generalforsamlingen kommer, og så bliver der jo fremlagt et nyt program, som man så skal prøve på at se, om det nu giver nogen mening. Ikke? Men der er ingen tvivl om, at aktionærerne, i hvert fald dem, som, eller de store investorer i Danmark, som jeg har talt med, de så enormt gerne vil have, at man forenkler det så meget som muligt. Nogen har nemmere ved det end andre.
Anders, hvad siger du? Er man blevet klogere eller mere forvirret?
Man er blevet oplyst, og det er jo det, der handler om, den her transparens. Altså, debatten om topchefer er 50 millioner kroner værd, eller ikke er det, den kommer jo ikke til at gå væk, fordi vi nu leger, at sådan er virkeligheden ikke. Jeg synes, at det med at kæmpe mod en udvikling, der fuldstændig systematisk går i en retning, det begynder at blive patetisk, og det er også der, hvor Rockwool begynder at lege sig ned i et hjørne, hvor ja, de, hvis jeg må bruge udtrykket, er i gang med at isolere sig fra omverdenen.
Det bliver det sidste ord for i dag. Husk, at du kan streame Bundlinjen direkte på finans.dk, og så kan du finde os på iTunes og Spotify eller alle mulige andre steder, hvor du nu søger efter din podcast. Du kan også hver fredag finde Finanses ugentlige podcast, hvor vores journalister og redaktører de analyserer fire aktuelle historier. Hvis du kan lide, hvad du hører, så må du meget gerne give os en bedømmelse i iTunes, og hvis du har kommentarer, ris eller ros til det her program, så skriv os endelig til bundlinjen@finans.dk. Tusind tak for i dag, og tak fordi du lyttede med.